Вие сте с обзорното седмично предаване на Радио Фокус Метроном. За вас работят звукорежисьорът Иван Иванов и водещата Цоня Съпчева. Новините следят и представят Биляна Бузинарева и Лъчезар Тодоров. Преминаваме към следващата тема. През седмицата последователно чухме вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, а след това и от Комисията за защита на конкуренцията, да говорят за мерки, насочени към овладяването на цените на горивата. Защото от тях проистича и допълнителното оскъпяване на част от хранителните продукти и на стоките в магазините. И докато мерките на правителството са по-скоро насочени към подкрепа, то от Комисията за защита на конкуренцията прие на закрито заседание 23 антикризисни мерки на пазара на горива, които да предложи на правителството и Народното събрание. Сред тях са строг държавен надзор на пазара на горива, постоянен мониторинг на доставките, цените, складовите наличности, седмичен официален индекс с публични данни за цените, международни котировки, търговските маржове на наличността и търговските потоци. Това е мониторинга. Както и централизиран регистър за проследимост по веригата на доставките. Създава се и национален оперативен щаб към Министерския съвет, в който да бъдат ангажирани както държавни институции, така и представители на бранша. Тези мерки бяха посочени в специално съобщение на сайта на комисията. Въпросът е, че те ще доведат ли до по-голяма прозрачност на пазара? Наш гост е председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. Добър ден, господин Бенчев.
Добър ден на вас, добър ден и на слушателите на Радио Фокус.
Нека да се спрем най-напред на предложените от Комисията за защита на конкуренция мерки. Те ще стабилизират ли пазара на горивата?
Трудно мога да ви отговоря на този въпрос, тъй като всичко, с което поне аз разполагам за момента, е едно прессъобщение, което видях в медиите, в което бяха изброени различни идеи, които комисията има, но когато видим в детайли, в подробности какво точно се прилага, ще можем, разбира се, да го коментираме и да дадем по-ясно мнение по въпроса. Иначе това, което казахте и вие, което го пише в прессъобщението на КЗК, а именно контрол на цените, държавен контрол, това никога не е било добра идея. Ако, разбира се, си има предвид някакъв вид управление на цените, по отношение на тяхната, как да кажа, контрол и до момента той сега се извършва, защото знаете, че от миналата година, както Комисията за защита на потребителите, така и НАП, следят за така нареченото неправомерно повишаване на цените. Ние сме от най-проверяваните сектори. Инспектори от двете агенции много често са гости на нашите обекти. И за момента поне не е констатирано нищо. В този смисъл контрол се извършва и резултатите от него поне за момента и поне аз не знам да има някакво нарушение на закона за еврото от страна на петролните компании към настоящия момент. Така че контрол се извърши в момент. Това, което практически искам да ви кажа, какво повече има пред КЗК, ще видим.
Казахте, че не е добра идея държавния контрол, но този надзор на пазара няма ли да доведе до по-голяма прозрачност?
Ами, аз това ви казвам. Тук контрол и надзор има и в момент. КЗП и НАП извършват тези проверки. Отделно, Агенция Митници знае всяко количество гориво, къде, от кой склад идва, на коя бензиностанция отива. Националната агенция за приходите получава, между другото, вероятно не много хора знаят, но от месеци, от години и половина, ако не и две, дори получава данни за доставна цена на бензиностанциите, които получават гориво от данъчни складове. Тази цена, между другото, е публична, има на сайта на НАП. Отделно от това Националната агенция за приходите знае също така всички цени, тъй като всичките фискални системи са свързани с сървърите на НАП. Така че аз просто не виждам какво повече допълнително може да се направи. Между другото, дали наличността на данъчните складове също е публична на сайта на агенция Митници. Ако идеята на КЗК е всичко това да се обедини от някакъв сайт, някаква държавна институция, Информацията така и така има. Въпросът е да бъде по-публична, може би, наистина на сайта на някои от държавните институции. Но пак казвам, всичко това може да коментираме, когато видим в детайли предложенията ни.
А сега да погледнем и към другата информация по темата. Вицепремиерът Полев съобщи, че правителството предстои да представи пакет от 15 мерки заради поскъпването на горивата, насочени по-скоро към подкрепа на различните уязвими или професионални групи. Според него, те са били подложени на неформален диалог с браншовите организации и с заинтересованите страни. Вие участвали ли сте в такъв неформален диалог и като да, какво мислите за тези мерки?
Нека да видим тези мерки и тогава ще ги коментираме и тях. Иначе знаете, че това, което и министър Пулев казва и което и ние твърдим от известно време, е, че всъщност всяко подпомагане трябва да бъде таргетирано, а не както преди години бяха дадени тези 25 стотинки на всички, защото Европейската комисия каза, че това не е добър вариант, а и за бюджета не е добър вариант, тъй като по спомни това излезе около 200 милиона лева, ако не ме лъже паметта. Тази помощ, която беше давана тогава. Та това, което е логично да се направи, е, наистина, ако правителството иска да създаде фонд, който да се захранва от ДДС, което със сигурност е повече от горива, и съответно този излишък, тъй наречен, да бъде така помощ за най-заселените сектори. Това е, което звучи най-логично, и другото е отново да бъдат подпомогнати най-уязвимите групи. Знаете, това са хората, които пътуват обикновено на използват пропан-бутан, най-евтиното гориво. Евентуално може да се помисли за някакво премахване на акциза на пропан-бутана, както беше станало преди години. Също, което е и възможно, между другото, защото за разлика от останалите светлите горива, има пред бензин и дизел, с пропан-бутана ние можем да махнем акциза, когато той се използва за моторно гориво. Но и тези мерки ще коментираме отново, когато ги видим написани и пуснати в публичното пространство.
Да погледнем сега и към състоянието на пазара на горива у нас. За сега страната ни не получава петрол от държава, зависеща от Ормузския проход, но цената се влияе от случващото се на пазара, както и от блокирането в протока на танкери, които не могат да бъдат използвани. Ако кризата там продължи, което се очертава като така съвсем реалност, какво ще се случи на пазара на горива?
Лично се надявам тази криза съвсем скоро да бъде разрешена, защото той проблема не е български, той проблема е световен и той се състои в това, че запасите, които бяха пуснати на пазара, започват да привършват. Снабдяването от други места не може да замести тези 13-15 милиона барела дневно, които идват от региона, който е засегнат от блокадата на Ормузския проток. Така че, ако в следващия месец и половина не видим решение на този въпрос, може би изобщо няма да си говорим тук за цени, ще си говорим, тук имам предвид не само в България, но и в Европа, а ще си говорим какви ще бъдат наличностите. Сигурно се надявам да не стигнем до този вариант. И така, ако не стигнем до него и нещата се решат в рамките на месец, предполагам, че суровия петрол ще задържи нива подобни на сегашните и съответно и цените по бензиностанциите ще бъдат сходни, малко по-ниски или малко по-високи. Зависи от това колко бързо ще се нормализира трафика, колко бързо корабите, които са блокирани там, ще успеят да стигнат до местоназначението си и да се върнат обратно, за да могат да заредят с нови количества продукти и нефт. Така че много са волатилни, да използваме този пазарен термин, нещата за момента, за да можем да правим по-дългосрочни прогнози.
Аз щях да ви питам, какви новини носят бензиностанциите за българските шофьори?
Ами, за някои по-добри, за някои малко по-лоши, защото това, сутринта поглед на страните, все пак дизеловото гориво е поевтиняло в рамките на около 4% за месец. Но за сметка на това, както между другото и пропан-бутана, също с около 4%. Но за сметка на това пък бензинът поскъпва леко, отново с около 3%. Което е нормално, защото пазара се чуди, пак отново наказвам нашия пазар. Разбира се, ние сме прекалено малки. Световният европейски пазар чуди докъде хората и как хората ще пътуват и дали ще пътуват както миналата година, защото знаете, бензинът е горивото на ваканциите, така да го наречем. Но аз лично се съмнявам, че в тази криза хората ще пътуват особено повече, така че предполагам и цената на бензина скоро ще се стабилизира в някакви параметри. Но за първи път наистина от много години, аз вече 17 години съм в този бранш, така за втори път виждам сезонно покачване на бензина. Ето го наистина, за съжаление, в най-тежката криза.
Вие имате поглед върху пазара. Допускам, че имате поглед и върху работата на Лукойл. Един от бившите министри на енергетиката, Румен Овчаров, определи управлението на особения управител Спецов като катастрофално. Вашето мнение какво е?
Вижте, аз не обичам да влизам в такива дискусии. Това, което за мен е важно, за бранша е важно, крайна сметка смятам, че и за всички българи е важно, е това на пазара да има горива и рафинерията да работи. Това се случи, така че в крайна сметка до някъде нещата са свършени както трябва. От тук насетне какво е състоянието на рафинерията, какви са техните параметри. Това са неща, които аз като председател на асоциацията, знаете, не разполагам с такива данни. Ние в асоциацията не събираме данни нито за състоянието на компанията, нито за търговските им политики. Така че не мога да ви отговоря на този въпрос, но пак казвам, най-важното е, че никакви сътресения не се усетиха през последните месеци.
А сега какво показват борсите?
Сега всички чакат да видят какво ще се случи, ще има ли примирие между Иран и Съединените щати. Това вече го гледаме, може би, за 6 или 7 път сутринта си мислех колко пъти сме го гледали в последните месеци. Сега нищо не се е случвало. Но пак казвам, искам да се надявам да няма ескалация на конфликта, защото това със сигурност ще доведе до повишаване на цената на фьючерсите, между другото и на реалния, на фактическия пазар, въпреки че тя се нормализира в последните една-две седмици, тъй като беше достигнала сериозно, говоря за фактическия пазар. Сделките там се котираха на около $150 за барел при 100 за фьючерсните сделки. Нещата се нормализираха малко, но кризата се задълбочи и наистина търсенето на танкери, на реални танкери се засили през следващите 2-3 седмици, със сигурност ще видим още по-високи цени. Пак казвам, надявам се да стигнем до там.
Остава ли най-сериозен проблема с керосина и съответно с проблемите с самолетите?
И наблюдавайки цените, особено на дизеловото гориво, което беше достигнало също доста сериозни флуктуации в един ден на борсите, поскъпването беше с около $200, което аз лично не бях виждал. Сега там нещата сравнително се нормализираха, което между другото, колкото това е възможно, разбира се. И това се вижда и по бензиностанциите с намаляването на цената. За съжаление, с керосина ситуацията не е такава и това засяга предимно Западна Европа, защото ние в България керосин в момента имаме, разполагаме. Знаете, че последното правителство всъщност заведе една забрана за износ на керосин и на дизелово гориво, която допълнително повишава наличните количества тук. Друг е въпросът, че тази забрана доста и пречи в настоящия момент, защото пък компаниите, както между другото и рафинерията, могат да правят доста сериозни печалби, доста сериозно да раздвижат пазара в региона, ако не я нямаше. Но пък тя до известна степен дава и сигурност, че няма да имаме проблем с керосина. И нямаме такъв. А какво ще стане? Също е много трудно да се каже, защото наблюдавам през последните седмици, особено през последните две седмици, че все по-големи количества заминават за Азия, защото там наистина недостигът е сериозен. Надявам се, че европейските оператори, европейските летища ще успеят да се справят с този проблем и да направят така, че ако някой тръгне от София, ще може да се върне след това тук.
Много ви благодаря за това, че приехте да бъдете наш гост и за времето, което ни отделихте.
Благодаря и аз.
Чухте председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев, а от студиото ще продължим след реклами и песни.